20. aprils, pulkstenis 2. Laikam šī būs viena no nedaudzajām domas sēdēm, kuru mēs precīzi arī divos tad sākam. Varbūt pat tādām divām aktualitātēm gribēju pirms izpilddirektora ziņojuma. Viena no tām ir tā, ka, kā mēs arī deputātu kopsapulcē lēmām, šo piektdienu būs iespēja piedalīties sanāksmē saistībā ar apvienošanās projektu, kuru organizēs Iveta Reinholde. Tur ir jāpiesakās, jo kolēģi, ja ir vēl kādam kāda papildus vēlme, vēl vienreiz noklausīties vai varbūt uzdot kādu jautājumu Ivetai, tad būs iespēja šo piektdienu, 2015. Tā kā arī visi ir aicināti vēl vienreiz noklausīties to, ko mums jau viņa izstāstīja deputātu kopsapulcē. Un otra ziņa varbūt pieskāršos, jā, kad mums pagājušajā nedēļā, protams, garām smiltenē arī iegriezās varam ministrs Artūrs Toms Plešs, kad arī bija vēlme apskatīt dažus objektus smiltenē. Es arī parādījām, izstāstījām interesējošās lietas. Bijām gan vidusskolā, gan Sarkanā krusta slimnīcā, gan arī pie Limbažīles angāra. Pastāstījām par šīm aktivitātēm, kuras pašvaldība ir pēdējos gados realizējusi. Un arī par tām iecerēm, kāds mums ir nākotnē, gan saistībā ar šo grāntu programmu, kur pašvaldībām būs iespēja startēt un pieteikties finanšu līdzekļiem, kuri mums nebūs jādod. Tas ir ļoti labi. Un arī par tām nākotnes plāniem saistībā ar kādām lielākām investīcijām, kuras mēs tagad plānojam attīstīt. Aicināju ministru kungu noteikti pēc pāris mēnešiem, kad būs varbūt brīvāka šī pārvietošanās un varbūt tiks ļauts arī lielākai cilvēku daļai tikties klātienē, aicinājusi tādu pilnvērtīgu vizīti Smiltenes novadu, un mēs varam pastāstīt un parādīt gan par ekonomiskiem rādītājiem, gan mūsu uzņēmēju darbību, gan par investīciju projektiem, varbūt kuriem arī to 2 stundu laikā nebija, teiksim, laiks pieskarties. Tā kā nu tad gaidīsim, droši vien, kad arī būs tādā pilnvērtīgā vizītē ministrs kungs arī pie mums. Varbūt tad kolēģi došu vārdu izpilddirektoram ar savu ziņojumu par iestādes darbu. Pēc tam tad arī būs mums jāapstiprina darba kārtība, tur būs nelielas izmaiņas, bet es par to tu pēc tam. Tad es dodu vārdu Andrim. Lūdzu, Andri.
Jā, labdien, deputāti, kolēģi un klātesošie. Tātad, jā, es centīšos atkal ātri un konstruktīvi izstāstīt par to, kas tad notiekās pašvaldībā. Tātad, ja par budžeta izpildi, tad uz vakardienu tātad ieņēmums kopā ir nedaudz virs 17% no gada plāna. Un iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir iepriekšējos mēnešos pildījies ļoti labi. Šis mēnesis vēl nav noslēdzies, vēl ir vairākas dienas, un tādēļ šī mēneša izpilde vēl pagaidām kavējās. Nekustamo īpašumu nodoklis ir iekasēts, man liekas, ļoti labi, jau 56%. Un pārējie ieņēmumi arī pildās atbilstoši plānam. Tad par izdevumiem pat laban ir tātad izlietoti aptuveni 15% no gada plāna. Jā, un vēl aizvien tātad šie pamatkapitāla veidošana, jeb saucamie būvdarbi, ir tikai gada sākums, jā, objekti sākās, būvniecība uzsākās, un šajā sadaļā tātad ir salīdzinoši maza izpilde, kas ietekmē šo kopējo ciparu. Tā, par iestādes darbību. Tātad šī ārkārtējā situācija ar 6. aprīlī beidzās, bet, protams, ierobežojumi tātad gan par distancēšanos, gan par klientu pieņemšanu viss vēl aizvien ir spēkā. Un, protams, pašvaldība strādā, bet tātad, lai pieņemtu klientus klātienē, tāpat ir iepriekš jāpiesakās un aicinam, protams, iedzīvotājus klientus izmantot vairāk šo e-saziņu telefonus un dokumentus, tātad atstāt šajās dokumentu kastītēs, ja nepieciešams, un tam līdzīgi. Tātad visu aprīli turpinās sakoptības mēnesis, tiek organizētas talkas, tātad pagājušajā sestdienā bija lielā talkas diena, kas viss Latvijas mērogā, un tātad sadarbībā ar ZAO tiek organizētas dažādas atkritumu vākšanas un apsaimniekošanas akcijas, un, protams, viņas arī turpināsim maijā un arī jūnija sākumā. Tad, jā, saistībā ar šo vēl epidemioloģiskiem ierobežojumiem, tad skolas mums vēl nevar atsākt darbu, un arī 1. līdz 4. klase vēl nedrīkst atgriezties skolā, jo šie gadījumi uz 100 tūkstošu iedzīvotājiem vēl ir pa daudz un netuvojās 200. Tātad visas izglītības iestādes, izņemot pirmsskolu pamatā, tātad darbojas attālināti. Protams, skolās notiekās šīs individuālās konsultācijas, un tātad gan visi darbinieki, kas iet pirmsskola, arī skolotāji, kas iet uz individuālām konsultācijām, visi, tātad visiem ir jānodod šie Covid testi, kā arī nu, skolēniem, jā, kas tātad vairāk satiec uz 12. klasi, kas gatavojas dušiem eksāmeniem, viņiem tātad arī, ja iet uz šīm individuālām konsultācijām, tad ir jānodod šie testi. Tātad šajā nedēļā bērniem, kas mācās attālināt, arī tiek piegādātas pārtikas pakas, un līdzīgi kā pirms mēneša arī pat labam, tātad kopumā tiek piegādātas 814 pārtikas pakas pa visu novadu. Tā. Pīlādzītī, jā, mums ir bijusi tāda vissaspringtākā situācija, vairākās grupās ir bijusi karantīna un vēl aizvien turpinās, bet šķiet, kad viss būs kārtībā un šis saucamais perēklis būs apslāpēts. Bibliotēkas un kultūras iestādes strādā arī atbilstoši tiem tam, ko drīkst darīt un atbilstoši noteiktiem ierobežojumiem. Turismu centrs organizē dažādas pastaigas un pārgājienus, jā, kas ir cilvēki ļoti pieprasīti un apmeklēti. Tad, jā, par reformu jau priekšsēdētājs teicies, šī apvienošanās projekta pirmā redakcija sagatavota, un tātad izstrādātājs pat laba iepazīstina, gan tātad jau deputāts iepazīstināja, tātad piekdien iepazīstinās sabiedrību un arī līdzīgi darbiniekus ar šo sagatavoto materiālu. Iepriekš tātad līdz marta beigām bija arī jaunveidojumā Smiltenes novada teritorijas tātad attīstības šī aptauja, kur aicināti tika piedalīties gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji. Atsaucība bija samērā laba, aizpildītas vairāk kā 600 aptaujas. Un loģisks nākamais posms pat labam tiek plānots, un no 5. maija būs šīs gan stratēģijas, gan attīstības programmas izstrādes darba grupas, kuras norisināsies Zoom platformā. Tātad jebkurš interesants var pat labam pieteikties darbam šajās darba grupās. Tad par projektiem. Protams, viens no lielākajiem projektiem ir Smiltenes vidusskolas mācību vidus uzlabošana, kur turpinās šī viduskorpusa, jeb 4. korpusa iekšējā apdares darba krāsošana, arī aprīkojuma uzstādīšana. Daktari ielā arī, protams, turpinās darbi ar komunikāciju izbūvi, un, jā, un arī ir prieks, ka dabā var redzēt, ka šī asfalta apakškārta ir jau arī pagarināta, un no meža ielas ir uzklāta pat līdz brūža ielai. Tātad par Marijas ielu Aprīļa sākumā tika uzsākta arī būvdarbi Marijas ielā, kur norit darbi pie brauktuves pamatkārtām. Un stāvlaukuma daļā tiek mainīta grunts un izbūvētas komunikācijas. Uzsākti darbi ir arī pie sociālo pakalpojumu deinstitucionalizācijas projekta. Tātad, un turpat labam norit demontāžas darbi. Variņos autoceļam oktobra ielas sējuma saujas ir aprīlī arī sākti ceļa darbi un arī atsākti darbi pie šī tilta pārbūves un betonēšanas darbiem. Tātad esam saņēmuši arī apstiprinājumu no CFLA par projektu iesniegumu energoefektivitātes pasākumu īstenošanu Palsmanis pamatskolas internāta ēkā, un tātad ir arī uzaicinājums slēgt vienošanos par šo projektu īstenošanu. Tā, un tad līdzīgi tātad gaidam arī atbildi par Smiltenes vidusskolas pirmo korpusu, jeb vēsturisko korpusu, un jā, būvdarbu iepirkums ir noslēdzies, un gaidam kādu ziņu, lai varam plānot tālākos darbus. Tad par atmodas ielu šodien uz domes sēdi jautājums, jā, par īstenošanas kārtību, tātad iepirkumā ir piedāvājumi iesniegti un ir jānonāk līdz lēmumam. Vēl pie tādiem pat laban, kā jau pavasara objektiem varētu minēt, ir uzsākti arī ielu apgaismojuma izbūves darbi saltupos, tur gan paralēli notiekās arī sadales tīklu darbi elektro apgādes tīklu atjaunošanā, bet tas tāds, man liekas, arī ilgi gaidīts projekts. Un tad, protams, plānojam arī nākamos projektus, tāpat notieks iepirkuma procedūra Blumas pamatskolas virtuves pārbūvei, un cerams arī, ka tuvākajā laikā tiks izsludināts arī Grundzāles skolas elektrotrīku atjaunošanas šie būvdarbi. Tā. Jā, un vēl pie iepriekšējā mēneša varu minēt, kad ir sagatavoti un projektu konkursā iesniegti projektu pieteikumu Bērenas kapličas atjaunošana un Siera namiņa glābšanas darbi. Un tad, jā, ministra kabinetā pēdējās nedēļas laikā, pēdējo nedēļu, pat divu laikā, jā, ir vairāk tādi ministra kabineta noteikumi pieņemti, kas tad mums arī radīs papildus iespējas dažādām investīcijām, gan izglītības iestādēs, gan citur. Vai nu tā tad grantu veidos vai aizņēmuma veidā varēsim tikt pie investīcijām. Tā, labi, paldies, es centos ātri, bet sanāca jau atkal vairākas minūtes. Paldies!
Paldies! Paldies, Andri! Vai kolēģi, varbūt ir kāds jautājums Andrim sākumā? Jautājumu nav. Paldies, Andri. Nu, nemaz tik ilgi nebija. 10 minūtes. Pirms darbkārtības apstiprināšanas, kolēģis, gribētu jums paziņot par dažām izmaiņām, kuras es arī tad lūkšu jūs atbalstīt. Viena izmaiņa ir darba kārtībā pacelt uz augšu par izmaiņām Smiltenes noda bērnu un ģimenes atbalsts centra amatvienības sarakstā uz otro jautājumu, Aurikai tur ir vēlāk kāds cits tikšanās, un viņi man lūdz, lai mēs šo jautājumu pārceļam uz augšu. Tad mums nāk darba kārtībā klāt jautājumi, kurus mēs neskatījām komitejā, bet kurus mums vajadzētu izskatīt domsēdē, lai mēs ātrāk varētu sniegt atbildes. 26. Par nekustamo īpašumu jaunslīpi sadalīšanu un par nosaukumu maiņām 29. un 30. Un tad no darbkārtības mēs izsvītrojam ārā 38. Jautājumu par zemes ierīcības projektu Daktera ielā 14. Tur mums vēl nav sagatavots lēmuma projekts līdz galam. Tur vēl ir jāprecizē. To mēs tad atliekam uz nākošo komitejas domas sēdi. Un 49. Jautājums par nekustamo īpašumu meži Variņu pagastā. Nu, tur arī ir līdzīga situācija, kad nav lēmuma projekts sagatavots līdz galam tādā formā, kādā mēs varētu pieņemt šo lēmumu. Tur arī nepieciešama precizējuma no iesniedzēja. Jā, un tad kolēģi tiek izdalīts, mēs komitejā skatījām kopā jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu, un tad tur tomēr lēmām, kad vienu šo jautājumu, ko mēs skatījām kopā, tas sadalīsim divās daļās, 53. Un 54. Tad viens jautājums klāt, bet tas ir sadalīts no komitejas divos jautājumos. Komitejā viņš bija kā viens, 54. Un galā 60, tā tagad man ir mazliet kārtība pamainījusies, divi nost, vajadzētu būt 65. Jautājums ir par Smiltenes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. Tur arī ir paredzēta jauna kārtība, kādā jāstāda ir nolikumi, tad arī gan izglītības pārvalde, gan Smiltenes vidusskolas direktoru lūdzu šo jautājumu iekļaut, lai viņi var arī turpināt šo akreditācijas procesu arī jau jaunu noteikumu, kurš atbilst izglītības ministrijas nesen izdotajām regulām. Šie ir kolēģi tie tās izmaiņas darba kārtībā. Vai kolēģi ir kādi jautājumi par darba kārtību? Varam apstiprināt šīs izmaiņas darba kārtībā. Paldies! Jā, vēl tik noziņošu, ka no 15 deputātiem mums ir 9 deputāti, tā kā kvorums mums ir, un varam sākt arī domsēdes darba kārtības izskatīšanu. Lūkšu jūs balsot par darba kārtības apstiprināšanu. Balsēm mums, kolēģi. Balsojam. Tā, lūdzu, balsojam, kolēģi, darba kārtību. Paldies. No 8 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 8 ir par darba kārtība ir apstiprināta. Un izskatāmais jautājums otrais par izmaiņām Smiltenes no bērnu un ģimenes atbalsta centra amatvienības sarakstā. Ziņo Aurika Zīvere. Lūdzu, Aurika.
Jā, labdien visiem. Esmu sagatavojusi arī lēmumu projektu šajā lietā un Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centrā lūdzu mainīt 0,25 štatu sociālo pedagogu uz 0,25 medmāsu ar algu 600 eiro. Pamatojums tam ir, kad mums arvien vairāk klientu šobrīd ir, kuriem nepieciešams speciālās uzskaites zāles, stingrās uzskaites, un līdz ar to ir nepieciešams arī medicīnas personāls šajā iestādē. Darbinieks faktiski jau ir, mēs rītdien viņš nāk, un mēs arī turpināsim sastrādāt un sadarboties ar viņu. Paldies, varbūt ir kādi jautājumi.
Paldies, sorry. Komitejā jautājums tika izdiskutēts, varbūt Andris Lapiņš vēlas kaut ko piebilst.
Viss korekti. Paldies, Aurika, visu ļoti labi pateica.
Paldies. Vai kolēģi ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojam. Balsojam, kolēģi. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par lēmums pieņemts. Paldies, Aurika.
Paldies.
Trešais darba kārtības jautājums par SIA ZAO 2020. Gada pārskatu. Arī līdzīgi komitejā tika skatīts, bet redzu, ka Gins Kukainis mums ir pievienojusies, arī labprāt iedošu viņam vārdu.
Paldies, labdien, cienījumies smukās no domas deputāti, prieks jūs atkal redzēt. Un līdzīgi tāpat kā komitejas sēdē, es esmu gatavs šodien arī jums prezentēt prezentāciju, ja tas ir nepieciešams attiecībā par ZAO iepriekšējo gadu un arī pastāstīt par nākotnes mērķiem, jautājums, vai mēs to daram vai nē. Un attiecībā par kopumā par uzņēmumu iepriekšējo gadu, par 20. gadu pārskatu, varam secināt, ka gads ir bijis pietiekami interesants, protams, ar kopējo vislabīs un pasaules pandēmiju, bet kopumā viņš ir aizritējis uzņēmumam veiksmīgi. Mēs esam spējuši mazlietiņa palielināt apgrozījumu, tiesa gan nevis uz Covid rēķinu, bet uz Valmieras stiklšķiedas šķiedas materiālu rēķinu lielākoties, un uzņēmuma darbība iepriekšējā gadā ir bijusi stabila, un tā tikpat stabila, kāda tā ir šobrīd ar skatu uz nākotnes lielajiem projektiem. Ja ir kaut kādi jautājumi vai nepieciešama prezentācija, labprāt jums atbildēšu. Sagatavotajā lēmuma projektā ir jau precīzas summas attiecībā uz kopējo uzņēmumu gan konsolidēto gadu pārskatu, gan ZAO gadu pārskatu, kur tad arī redzams gan bilances kopsuma, gan pārskata gada peļņa pēc nodokļiem, gan arī priekšlikums par šīs peļņas turpmāko mērķu attiecībā uz izlietošanu.
Paldies. Kolēģi, tad mani jautājums, vai es tagad mēģinu atcerēties, vai mēs visi jau vienreiz šo prezentāciju esam redzējuši, vai kādam ir vēlme vēl vienreiz, lai Gints noprezentē mums atkārtoti?
Paldies, es komitejas sēdē nebiju, bet es izlasīju, un man viss ir skaidrs saprotams. Paldies liels, ļoti uzskatāmi.
Ja man arī ļoti liels prieks bija par tiem plāniem un mērķiem, kurus ir uzlikusi šī kapitāla sabiedrība kā nākotnes perspektīvu. Un arī priecē tas, ka ir arī atrasts veids, kā varbūt arī šajā atkrituma apsaimniekošanā arī var iekļaut arī nedaudz smiltedes novadu. Varbūt arī rodot kādu jaunu darbu vietu pat. Varbūt ir kolēģi kādi jautājumi? Gintam. Nav jautājumi. Nu, tad es kolēģi aicināšu, tad tā, mirklīti, man te mazliet, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Paldies, kolēģi. No 9 deputātiem, kur pielūdza domas sēdē, 9 ir par. Lai mums pieņems. Paldies, Gint!
Paldies arī jums, lai veiksmīgi turpmākā darba diena. Atā!
Paldies, lai veicās, viss labi! Turpinam ar 4. Darba kārtības jautājumu par APP 2021. gada 3. marta un 23. marta iesniegumu izskatīšanu. Šis jautājums arī tika skatīts komitejā. Es lūkšu Aldu Zundi, lūdzu Alda.
Tā, labdien visiem. Jā, jautājums tika skatīts komitejas sēdē un varu tikai paskaidrot to, kad publiskas personas mantas atsināšanas likuma 4. pants 4. daļas 3. punkts nosaka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsevināšana var ierosināt zemesgrāmatā tā ierakstīts ēks būs īpašnieks vai visi kopīpašnieki. Šādu punktu bija norādījis fiziskā persona, nosakot šo starpgabalu statusu, bet savukārt faktiski vajadzēja norādīt pirmo punktu, kas nosaka atsevišķos gadījos publiskas personas nekustamā īpašuma atsevināšanu var ierosināt zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemes grāmatā ierakstītu ēku būvi, kas atrodas uz šī īpašuma esošā zemes vai zemes starpgabalu, kas pieguļ viņu zemei. Savukārt, publiskas personas atsevināšanas likuma 1. pan 1. daļas 11. punkta B apakšpunktā dota zemes starpgabala definīcija, publiskas personas mantas atsevināšanas likuma izpratnē. Un zemes starpgabals ir publiskai personai piederošs zemes gabals, kura platība lauka apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošumos noteikumos, paredzēto minimālo zemes gabalu platību vai kura konfigurācija neļauj attiecīgā zemes gabala izmantošanu, atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam. vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai ceļam. Personas īpašums ir blakus šim mūsu īpašumam par starpgabalu vienības. Tās, nu, var teikt definīciju, varu teikt tikai to, ka minimālā zemes platība teritorijas plānojumā un arī pēc likuma ir 2 hektāri, bet pat interesējušā zemes vienība, kas ir mums īpašumā, ir 3,5 hektāra liela. Zemes vienības konfigurācija ir 4 stūrs, kas atļauj meža apsaimniekošanu atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Un nekustamam īpašumam ir iztaisīts mums arī meža inventarizācija, apsaimniekošanas plāns. Tad piekļuvu zemes vienībai mūsu īpašumā esošajai ir iespējams nodrošināt slēdzot vienošanās ar divām vai vairākām fiziskām personām. Tādi ir iespējami vismaz 4 varianti. Un piekļuve ir nodrošināta arī par nodibinātām servitūdu ceļu teritorijām jau esošām un šķērsot Latvijas valsts meža teritoriju ar kādā strapzīmēm, kas beidzas 168. Līdz ar to lēmumu projektu sagatavots ir neatsavināt un nenoteikt starpgabala status Smiltenes novada pašvaldības īpašumu Kalnbērziņa Bilskas pagasts sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu, kas beidzās ar 159.
Jā, paldies, Alda. Un lēmumu projektu otrais punkts, kolēģi, jums arī ir visiem pieejams un redzams, ka uzdot Bilspagas pārvaldē izvērtēt iespēju sadarbībā ar pašvaldības īpašumu Kalberziņu Bilspagas tā sastāvā esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu, pieguļošo nekustamā īpašam īpašniekiem nodrošināt meliorācijas sistēmas atjaunošanu. Tā kā mēs šo iesniegumu esam ņēmuši vērā un šī iesniedzē vēlmi sakārtot šo meliorācijas sistēmu kopā, ja pagasta pārvaldniece saskata iespēju, kā to var izdarīt, tad lēmumu otrajā punktā, tad tas ir aprakstīts. Jā, paldies, Alda. Es iedošu vārdu Pāvulkungam, bet es Pāvulkungs lūkšu jūs, ja jūs varētu sniegt kādu jaunu informāciju iepriekš neizskanējušu. Es ļoti aicinātu pēc iespējas īsāk.
Jā, labdien, paldies. Es nekomentēšu to, ko es neesmu redzējis. Es administrācijai lūdzu, lai man atsūta lēmumu projektu. Tas netika izdarīts, tā kā es to nevaru komentēt. Paldies, tas man viss.
Jā, paldies. Vai kolēģi ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par lēmums pieņemts. Paldies, Alda. Turpinam darbkārtību izskatīt ar 5. Darbkārtības jautājumu par atzinumu par būves pārbaudi apstrīdēšanu. Arī šis jautājums tika skatīts komitejas sēdē. Komitejas sēdē tika skatīts. Es varbūt Liene Brolīte mums ir pieslēgusies. Liena, vai tu mūs dzirdi?
Labdien, sveiki, prieci beidzot.
Jā, tad es lūkšu par šī apzinuma apstrīdēšanu, tavu komentāru, lēmumu projektu.
Jā, Finanšu komitejā jau šis jautājums tika izrunāts diezgan sīki, manuprāt. Tad saņēmām apstrīdēšanas iesniegumu atzinumam par būvinspektora 29. Oktobrī veikto apsakojumu. Apsakojums tātad sūdzībā pašā ir norādīts to, ka ir vairākas tās pretenzijas, kas ir izvirzītas principā, kad atzinumā nav pievienot informāciju par nekustamā īpašuma īpašnieku. Uz to brīdi, tātad skaidrojam, kad uz to brīdi būvniecības informācijas sistēmā viņa vēl nebija pieejama vai attiecīgi nebija tik tālu šī informācija ievadīta, ka viņa automātiski varētu ielasīties. Tālāk ir norādīts, tā kā sūdzībā ir minēts par šiem veiktajiem darbiem, ka tie nav klasificējami kā būvniecība, kā būvdarbi pēc būvniecības likuma 14. un 15. panta, tad skaidrojam to, ka nē, viņi ir klasificēti un arī gan atzinumā, gan arī pats pati persona iesniegumā, jeb sūdzībā ir norādījis to, ka ir izāģētas pārsegums simujas, ir aiztiktas šīs nesošās konstrukcijas, līdz ar to šī veiktā darbība ir klasificējama kā otrās grupas pārbūve, tātad pārbūtie būvdarbi, kuru rezultātā tiek izmainīts būvs vai tās daļas apjoms, vai pastiprināti nesošie elementi un konstrukcijas. Tātad, jā, un vēl ir norādīts arī par apsekošanu, apsekojuma kārtību un veikšanu, tad varam norādīt to, ka šī lietvedība ir uzsākta un tiek turpināta risināt pēc administratīvā procesa likuma, nevis pēc administratīvās atbildības likuma. Un lūdzam atstāt atzinumu spēkā. Atzinumu, jā, lūdzam atstāt atzinumu par spēkā esošu. Tas tā kā viss. Varbūt kādi jautājumi?
Paldies. Vai kolēģi kādi jautājumi Lienai, Rolītei? Ja jautājumi nav, tad vai Pāvulkungs jums ir ko piebilst?
Kā jau teicu pie iepriekšējā jautājuma, es nevaru komentēt to, ko es neesmu redzēt, nekomentēšu.
Paldies.
Iepazīšu, komentēšu.
Paldies. Vai kolēģi kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojumu lūdzu. Paldies. No 9 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. Turpinam ar sesto darba kārtības jautājumu par atzinumu par būvas pārbaudes apstrīdēšanu un smiltēt no būvvaldes faktisko rīcības faktisko rīcību. Arī līdzīgi kā iepriekšējais jautājums tika plaši izdiskutēts komitejā, un ir arī sagatavots lēmuma projekts. Es aicināšu varbūt Lieni Brolīti par lēmuma projektu. Par lēmumu.
Var, ja?
Jā, lūdzu.
Tā, esam saņēmuši arī 18. februārī iesniegumu par nākamā atzinuma apstrīdēšanu un par faktiskās rīcības apstrīdēšanu. Tad es vairāk par pašu atzinumu, par faktisko rīcību lūgšu nedaudz komentēt mūsu juridisko nodaļu kādu no speciālistiem. Tad, jā, šis nākamais atzinums, kas ir 124. Tika veikts pamatojoties jau uz iesāktajām pārbaudēm, jo saņēmām atkārtot iesniegumu par patvērīgās būvniecības turpināšanu. Būvinspektors devās atkārtotā pārbaudē, konstatēja to, ka šie būvdarbi tiek turpināti. Tas arī fiksēts atzinumā. Un no, par atzinumu ir lūgums atzinumu atstāt par spēkā esošu. Varbūt var juridiskā nodaļa vairāk par šo faktisko rīcību, Māri.
Jā, labdien visiem, kas nav redzēti par faktisko rīcību, nu, pēc būtības, jā, pārbaudot šo te iesniedzēju iesniegumu, tad ir konstatēts sekojošais, kā iesniedzējuši, iesniedza 2020. Gada 16. Novembrī savu iesniegumu, jā, un savukārt 2020. Gada 16. Decembrī tika pieņemts lēmums Būvoti pieņēma lēmumu atbilstoši administratīvā procesa likuma 64. Pānta otrajai daļai, ar kuru pagarinājis šīs sūdzības izskatīšanas termiņu un noteicis to 2021. gada 16. līdz 16. februārim. Kura laikā pēc tam atklājās tātad šis te administratīvais akts netika izdots, un līdz ar to faktiski ir pieļauts nokavējums. Tātad, nu, tādējādi ir pieļauts šis te procesuālais pārkāpums, tā kā nav izdots administratīvs akts, līdz arī pieņemts lēmums par administratīvu aktu izdošanas termiņu pagarinājumu. Līdz ar to nav ievērots labas pārvaldības princips, jo ir šis termiņš pārkāpts. Ja. Nu, tomēr šeit ir atzīstams, ka pārkāpums var būt atzīstams par nebūtisku, tā kā tas nav ietekmējis lietas izskatīšanas rezultātu pēc būtības, jo šajā gadījumā administratīvas akts tika izdots noteiktajā termiņā, tā saturs faktiski neatšķirtos. Bez tam būtu jāņem vērā apstākļus, ka šajā laikā bija, kas apgrūtināja pašvaldības darbību, bija ārkārtējā situācija. Un līdz ar to šis te būvots pierādotos pārkāpums, tīpaši, ja tas tiek atzīts par nebūtisku, pat par sevi nav pamats šāda lēmuma atzīšanai par pretiesību. Un līdz ar to lemjošā daļā, katrā ziņā, šis te labs pārvaldības princips ir pārkāpts, un ir lemjošā daļā ieteikts sniegt atvainošanos pieteikumu iesniedzējumu par likumā noteiktu termiņu kavējumu. Paldies.
Paldies, Māri. Vai Pavla kungam ir kas piebilstams?
Nē, paldies, nekomentēšu, ko neesmu redzējis. Paldies.
Paldies. Paldies. Vai, kolēģi, ir kādi jautājumi? Lēmuma projekts ir nosūtīts, lēmuma projektā ir diezgan plaši aprakstīt šī situācija, un lemjošā daļā arī ir minēti visi šie punkti, kurus arī mēs pārnājām komitejā. Vai, kolēģi, ir kādi jautājumi par lēmuma projektu? Ja jautājumi nav. Ja jautājumi nav, kolēģi, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Balsojumu. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. Paldies, Pavla kungs. Paldies, Liene. Turpinām darba kārtību par 7. darba kārtības jautājumu par jaunas izsoles izsludināšanu nekustamā īpašuma ķirši Laukons pagastā Smiltenes novadā. Ziņo Alda Zunde. Lūdzu, Alda.
Jā, vēlreiz. Rīkot atkārtot izsolīt īpašumam ķirši Laukons pagastā zemes koplatība 2164 kvadrātmetri un izsoles sākuma cena 2750 eiro elektroniskā izsola.
Paldies, Alda. Vai, kolēģi, ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Šī pirmā elektroniskā izsola, Alda, ja
Pirmās piecas būs. Jā. No šīs sēdes piecas mēs aizlaižam uz elektronisko izprovēsim, kā jā. Tas mums aiziet.
Pirmais būs izmēģinājums, jā, un tad cerams, ka mums viss aizies gludi, un galvenais sākumā droši vien būs jāstrādā ar tiem pretendentiem, droši vien jautājumi būs, kā reģistrēties, kā darīties un tā tālāk, bet kaut kad mums ir jāsāk.
Jā.
Kā viss izdosies, jā.
Un par šo par elektroniskām izsolēm mēs jau esam runājuši jau labu laiku un, godīgi sakot, arī šī situācija ar pandēmiju un ar iespēju ar liegumu tikties ar izsoles dalībniekiem arī mums pamudināja ātrāk virzīties uz priekšu šīm elektroniskām izsolēm. Tā kā jācer, ka mums viss būs labi un nebūs lielu kļūdu. Paldies, kolēģi, no 10, es atvainojos no 9 deputātiem, kur pieļaus domu sēdē 9 ir par. Lēmums pieņemts. Turpinam ar 8. Darba kārtības jautājumu par jaunas izsoles izsludināšanu nekustamajam īpašumam Čiršakalni, Lonkalns pagastā Smiltenes novadā. Lūdzu, Alda.
Jā, Čiršakalniem 2466 kvadrātmetri arī atkārtotā izsolīta sākuma cena noteikta 4570 eiro. Arī būs elektroniskā.
Paldies, kolēģi. Vai kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 9 deputātiem, kur pielūdz domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. 9. Darba kārtības jautājums par jaunas izsoles izsludināšanu nekustamajam īpašumam Vecpalses Palsmanes pagastā Smiltenes novadā.
Vecpalsām izsolīta, tā tur ir sastāv no vienas zemes vienības un ēkām šis īpašums sākuma cena 8700.
Paldies, vai kolēģi, ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. 10. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Cēsiela 10-4, Blomē, Blomas pagastā, Smiltenes novadā, atsevināšana izsolē.
Uzsākt, var teikt, dzīvokļu īpašumu Blomē, Cēsiela 10, dzīvokļu 4, izsolī sastāv no dzīvokļu īpašuma, numur 4. Un sākuma cena 2500.
Paldies. Vai, kolēģi, ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 par lēmumu pieņemts. 11. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Cēsiela 10-7 Blomē, Blomas pagastā Smiltenes novada atsevināšana izsolē.
Tas ir nākamais, tai pašā mājā 7. Dzīvoklītis un sākuma cena ir noteikta 2400 eiro.
Yes. Vai kolēģi ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. Turpinam ar 12. Darba kārtības jautājums par jaunas izsoles izsludināšanu nekustamajam īpašumam Kalna Bērzi, Lonkalns pagastā, Smiltenes novadā.
Kalna Bērzi, Lonkalns pagastā, tā zemes platība ir 5700. 7 kvadrātmetru un izsoles sākuma cena 3025 eiro.
Yes. Vai kolēģi ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. 13. Darba kārtības jautājums par jaunas izsoles izsludināšanu nekustamajam īpašumam Kalna Nūris, Lonkalns pagastā, Smiltenes novadā.
Īpašums Kalna Nūris platība ir 2783 kvadrātmetri un izsoles sākuma cena 2400 eiro.
Yes. Vai kolēģi ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojumu. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. Turpinam ar 14. Darba kārtības jautājumu par nekustamā īpašuma tīreļi Brantu pagastā smiltenes nodā atdzimšanu Īsolē.
Tīreļi sastāv no zemes 1,13 hektāru un divām ēkām un Īsoles sākuma cena 4000 eiro.
Vai kolēģi ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 lēmums pieņemts. 15. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Siļķītes Blomas pagastā nosacītās cenas noteikšanu.
Tāpēc, ka tam bija atkārtotas izsoles un pēdējais lēmums bija, kad pārdot par nosacīto cenu, brīvo cenu, var teikt. Un šī brīvā cena noteikt 13120 eiro un maksājums sadalīt uz 5 gadiem.
Paldies. Vai kolēģi kādi jautājumi? Jautājumi nav. Aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Yes. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. 16. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Ilgas 161 smiltenes pagastā smiltenes nodā atsevināšanu Īsolē.
Atsevināti Ilgas 161, platība ir 894 kvadrātmetri un sākuma cena 2750 eiro.
Vai kolēģi ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojam, kolēģi. Lūdzu, balsojam. Paldies. No 8 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 8 ir par. Lēmums pieņemts. 17. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma F.A. Dzeņi Bilskas pagastā smiltenes nodā atsevināšanu.
Atsevināt īpašumu F.A. Dzeņi Bilskas pagastā 0,83 hektāru platībā. Un sēkuma cenu noteikti 2855.
Paldies. Vai kolēģi ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojam, lūdzu. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. 18. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma brīvu zemes. Bilskas pagastā smiltenes nodā atsevināšanu.
Bilskas pagastā brīvu zemes atsevināšana. Platība ir 0,78 hektāri un izsoles sākuma cena 3487 eiro.
Paldies. Vai kolēģi ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. 19. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Mežvijas Paltmanas pagastā Smiltenes novadā atsevināšanu.
Mežvijas ir noteikti atsevināšanas cena 6300 eiro. Tas ir par zemi 2,65 hektāriem. Uz zemes atrodas fiziskai personai zemesgrāmatā ierakstīts ēkbūvju īpašums, un līdz ar to arī šai personai piedāvāt iegādāties zemi zem ēkām 2,65 hektāru platībā par summu 6300.
Yes. Vai kolēģi ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojam lūdzu. Balsojam lūdzu, kolēģi. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. Divas darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Kazēkas 2 Brantu pagastā Smiltenes novada atsevināšanu.
Atsevināt Kazēkas 2 vienu otru domājamo daļu, jo arī viņai tikai pusēkas piedara zemes grāmatā ir ierakstīts par summu 3500 eiro.
Jā, paldies. Vai kolēģi ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojam lūdzu. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. 21. Darba kārtības jautājums par valstī piekritīgu zemi.
Tas bija par Latvijas valsts ceļu iesniegumu par daļu no autoceļa V, no A2 Vecpalsa, kas iet, tas ir par konkrēti par tiltu, kas ir par Vecpalsas upi pāri pie Grundzāles. Un uz šīs zemes atrodas mums zonde. Un šī zonde būtu jāsaglabā mūsu īpašumā, var teikt, to ceļu. Un līdz ar to viņi prasīja, lai viņiem atdal 0,07 hektārus, bet izējot dabā un visu tur saliekot kopā, atsevināt, var teikt, to 0,06 hektārus. Un zondes tā daļa paliek mums pašiem uz mūsu zemes. Tā kā atsevināt no 0,06, izveidot jaunu zemes vienību, sadalīt, atļaut satiksmes, var teikt, Latvijas valsts ceļiem, satiksmes ministrijas personā arī veikt šīs darbības.
Paldies, Alda. Mēs komitē par šo jautājumu diskutējām, un jūs tur bijāt uz vietas arī.
Vēlreiz bijām, jā, aizbraukšu.
Labi. Vai kolēģi ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojam. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. 22. Darba kārtības jautājums par telpu grupas atresēm baznīcas laukums 11. Smiltenē, Smiltenes novada.
Piešķirt adresītas, ir veikta inventarizācija un ir mainījušās telpu grupu izvietojums un platības. Un līdz ar to vajag adresītas piešķirt atbilstoši telpu grupām Un tad iznāk tā, kad otrai telpa grupai būtu sadresīta baznīcas laukums 11A2, nu Smiltene, tad 3., 4., 5. Telpa un 6. Telpa grupai adrese atsevišķi nepiešķir. 7. Telpa grupai ir adrese baznīcas laukums 11A1. Un 8. Telpa grupai baznīcas laukums 11A1. 9. Telpa grupai baznīcas laukums 11A3. Un 10. Telpa grupai adresi nenosaka.
Paldies. Vai kolēģi ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojam, lūdzu. Lūdzu, balsojam, kolēģi. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās, domas sēdē 9 ir par. Lēmums pieņemts. Turpinam 23. Darba kārtības jautājumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu.
Valsts zemes dienests ir veicis datu labošanu kadastra reģistrā un līdz ar to ir izveidota zemes vienība 383,1 hektāra platībā un nepieciešams noteikti ir mērķis un mērķi noteikta zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Vai kolēģi, kādi jautājumi? Jautājumi nav aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. 24. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašumā Priedītes vai viņa pagastā Smiltenes novadās sadalīšanu.
Ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību Arbolat iesniegums, vēl sadalīt vienu zemes vienību un piešķirt šai zemes vienībai tātad nosaukumu Pļavu Priedītes.
Jā, paldies. Vai kolēģi, kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojam, lūdzu, kolēģi. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 par. Lēmums pieņemts. 25. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Dambīši. Bilskas pagastā Smiltenes novadās sadalīšanu.
No Bilskas pagasta Dambīši vēl sadalīt vienu zemes vienību un mainīt nosaukumu uz Prauliņi.
Es vai kolēģi, kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojam. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. 26. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Jaunslīpi sadalīšanu.
Nekustamā īpašuma Jaunslīpi sadalīšana, tas ir no Strenču novada. Saimniecība, var teikt, ir nekustamais īpašums reģistrēts Strenču novadā, bet atrodas divas zemes vienības mūsu novadā, konkrēti Smiltenes pagastā. Un vēl šīs divas zemes vienības atdalīt un mainīt nosaukumu no Jaunslīpi uz Laukči.
Paldies, vai kolēģi, kādi jautājumi? Jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, ja viņi ir par lēmumu pieņemts. Turpinam 27. Darba kārtības jautājumu par nosaukumu piešķiršanu. Ēku būju īpašumam Valmieras iela viela 11B korpus 8 Smiltenē, Smiltenes novadā.
Vēlas sakārtot fizisku personu, vēlas sakārtot garāžu ēku zemes grāmatā un līdz ar to izveidot ēku būju īpašumu ar nosaukumu Valmieras iela 11B korpus 8 Smiltenē.
Vai kolēģi kādi jautājumi? Jautājumu nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojam. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par lēmumu pieņemts. Turpinam ar 28. Darba kārtības jautājumu par nosaukumu piešķiršanu ēku būvju īpašumam Kalna Silmaļa, Bilskas pagastā Smiltenes novadā.
Kalna Silmaļiem piešķirt arī vēlas ēkas ierakstīt zemes grāmatā un līdz ar to ir jāveido ēku būvju īpašumu veidot un piešķirt tātad nosaukumu Kalna Silmaļa Bilskas pagasts.
Paldies, vai kolēģi, kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojam. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. 29. Darba kārtības jautājums par nosaukumu maiņu nekustamajam īpašumam Vārpa 1-2 Smiltenes pagastā Smiltenes novadā.
Ir Smiltenes pagastā Kalnmežā izveidots īpašums, ēku būvju īpašums ar nosaukumu Vārpa numura 1-2. Savukārt šai garažai piešķirta adresīt Vārpiņas 3. Līdz ar to, lai būtu vienāda gan īpašuma nosaukums, gan adrese, mainīt īpašumam nosaukumu no Vārpa numuru 1-2 uz Vārpiņas 3.
Paldies. Vai kolēģi ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Atbalsojot. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. 30. Darba kārtības jautājums par nosaukumu piešķiršanu ēku būvju īpašumam Strautiņa Palsmanas pagastā Smiltenes novadā.
Vēlas arī ēku sakārtot zemes grāmatā un piešķirt tātad nosaukumu vajadzīgs ir Strautiņa Palsmanas pagasts.
Vai kolēģi ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojam lūdzu. Lūdzu balsojam. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par lēmums pieņemts. 31. Darba kārtības jautājums par zemes ierīcības projekta Strēbeles 2 Smiltenes pagasts izpildes termiņa pagarināšanu.
2016. Gadā 28. septembra pieņemts ir lēmums par zemes ierīcības projekta Strēbeles 2 Smiltenes pagasta apstiprināšanu. Tātad 4 gadu realizācijas laiks beidzās 20. gada 28. septembrim bija jāīsteno šis projektiņš. Tā kā projekts nav īstenots, tad zemes ierīkotāji lūdz termiņa pagarinājumu. Un noteikti, ka zemes ierīcības projekts Strēbeles 2, kas izstrādāt zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 6 un 7, un apstiprināts ir 16. gada 28. septembrī, ir realizējams līdz 2022. gada 28. aprīlim. Nu, var teikt, gada laikā.
Paldies. Vai kolēģi kādi jautājumi? Jautājumu nav aicināšu balsot par sagatavoto lēmu projektu. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. 32. darbkārtības jautājums par zemes ierīcības projektu Bērskalni 1 Bilskas pagastā apstiprināšanu.
Ir sadalīta divās zemes vienībās, viena zemes vienībā no īpašuma Bērskalni 1 un veidojas īpašuma Bērskalni 1 un Grozi.
Vai kolēģi kādi jautājumi? Jautājumi nav aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. 33. darbkārtības jautājums par zemes ierīcības projektu Vaiņiela 8 Smiltenē apstiprināšanu.
Vaiņiela 8 sadala zemes vienības, sadala trijās zemes vienībās, un viena no tām ir 2320 kvadrātmetru platībā un būs Vaļņu iela 8 un arī ēkai piešķirt adresīti Vaļņu iela 8 ēkai, kas atrodas uz šīs zemes. Otra zemes vienība būs 3276 kvadrātmetru platībā adresīte Vaļņu iela 2A, 8A atvainojos, un arī adresīti mainīti no ēkām no Vaļņielas 8 uz Vaļņielas 8A. Tad zemes vienībai trešajai zemes vienība būs 5047 kvadrātmetru platībā un šai zemes vienībā piešķirt nosaukums stacijas iela 4, tā ir neapbūvēta paliek.
Ja, paldies. Vai kolēģi kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsot. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. Turpin 34. darbkārtības jautājumu par zemes ierīcības projekta Rusiņi Dambīši. Bilsku pagastā apstiprināšanu.
Šis zemes vienība ierīcības projekts Rusini Dambīši ir veikts zemes vienību robežu pārkārtošanai savā starpā starp divām zemes vienībām, starp Rusiniem un Dambīšiem. Tā arī paliek Rusini un Dambīši. Vienkārši mainās platības.
Paldies. Vai kolēģi kādi jautājumi? Jautājumu nav aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. 35. darbkārtības jautājums par zemes ierīcības projektu Dāķu Bilskas pagastā apstiprināšanu.
Sadala vienu zemes vienību divās daļās un veidojas īpašumu Dadzīši un Dadži paliek.
Vai kolēģi kādi jautājumi? Ja jautājumi nav aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojumot. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. lēmums pieņemts. 36. darba kārtības jautājums par zemes ierīcības projekta mācītāju Mojža Smiltenes pagastā apstiprināšanu.
Jā, izstrādāts ir zemes ierīcības projekts mācītāju Mojža Smiltenes pagastā un paliek 6,6 hektāru platībā baznīcas zeme, 1 hektāru platībā jaunkodoli, 18 hektāru platībā mācītāju Mojža un 17,4 hektāru platībā folkmaņi.
Vai kolēģi ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojumu. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par lēmums pieņemts. 37. deputātības jautājums par zemes ierīcības projektu Atsejumalas Variņu pagastā apstiprināšanu.
Sadala vienu zemes vienību īpašumam Ceļmalas un sadalot veidojas īpašumi Ceļmalas un maz Ūdrupi.
Vai kolēģi ir kādi jautājumi? Vai jautājumi nav aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu? Balsojumu. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. 38. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma centra katlu māju Palsmalas pagastā nomu.
Iznomāt personai DR centra katlu mājas daļu, var teikt, no zemes. 747 hektāru platībā personīgā palīgsaimniecība.
Paldies. Vai kolēģi kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. 39. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma centra katlu māju Palsmalas pagastā nomu.
Arī zemes vienības daļa iznomā no šīs centra katlu mājas fiziskai personai IA 275 kvadrātmetri. Pareizāk sakot, platību tiek precizēt no tiem 275 kvadrātmetriem uz 1675. Ja palielinājās tā zemes.
Paldies. Vai kolēģi, kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. 40. darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma kultūras nams Palsmalas pagastā nomu.
Palsmalas pagastā daļu no kultūras nams zemes iznomāt personai DR 0,11 hektāru platībā un personiskās palīgas saimniecības vajadzībām.
Paldies. Vai kolēģi, kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojumu. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. Turpinam ar 41. darba kārtības jautājumu par nekustamā īpašuma valsts brīvā zeme, Kamaldiņa 8, Smiltenes pagastā nomu.
Bija jau iepriekš šis līgums, tā kā iznāk praktiski pagarināšana, līgumam un iznomāt 1615 kvadrātmetrus personiskai palīgu saimniecībai.
Yes. Vai kolēģi ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. Turpinam ar 42. Darbkārtības jautājumu par nekustamā īpašuma Rīgas iela 8A Smiltenē nomu.
Rīgas iela 8A nomu 345 kvadrātmetri sakņu ģimenes dārza ierīkošanai fiziskai personai.
Vai kolēģi kādi jautājumi? Jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojam. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. Turpinam ar 43. Darbkārtības jautājumu par nekustamā īpašuma Rīgas iela 8A Smiltenē nomu.
Fiziskai personai DA iznomāt 461 kvadrātmetru Rīgas iela 8A zemīti sakņu dārza ģimenes dārza ierīkošanai.
Vai kolēģi kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. 44. Darbkārtības jautājums par nekustamā īpašuma Rīgas iela 8A Smiltenē nomu.
Iznomāt Rīgas iela 8A 367 kvadrātmetrus fiziskai personai, arī sakņu ģimenes dārza ierīkošanai.
Es vai kolēģi kādi jautājumi? Jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Atbalsojam, paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. 45. Darbkārtības jautājums par nekustamā īpašumu. Īpašuma robežnieki Palsmantas pagastā nomu.
Ir fiziskas personas iesniegums un iznomāt, var teikt, 7410 kvadrātmetrus šīs zemes robežnieki. Un nomas maksa noteikti 1,5%, bet ne mazāk kā 28 eiro gadā, jo tas ir apbūvēts zemes gabals.
Vai kolēģi, kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies no 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. 46. Jautājums par nekustamā īpašuma pašvaldības zemes gabals numur 1 Lankūnas pagastā nomu.
Fiziskas personas iesniegums SG un iznomāt 0,77 hektārus personiskās palīgas saimniecības vajadzībām no pašvaldības zemes gabals numur 1
Lankūnas. Paldies. Vai kolēģi kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. 47. darbkārtības jautājums par nekustamā īpašuma pašvaldības pašvaldības zemes gabals numuru 1 Laukonas pagastā nomu.
Fiziskas personas iesniegums, arī šis pats zemes gabals pašvaldības zemes gabals numuru 1. Un piešķirt arī ģimenes sakņdārza vajadzībām.
Iesniegumi, kolēģi, kādi jautājumi? Jā, tiem nav aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. 48. darbkārtības jautājums par nekustamā īpašuma kalēja Bilskas pagastā nomu.
Bilskas pagastā kalēja, mēs pagājušajā sēdē pieņēmām vienai personai iznomāt šo zemi, jo tēvam bija pārtrauktas lietošanas tiesības un pieteicās dēls, bet izrādījās, ka ir arī vēl otrs mantojuma apliecībā cilvēks un līdz ar to anulē atcelt 21. gada 31. marta smutnes novadomas lēmumu numuru 149 un slēgt laukafits zemes nomas līgumu ar fizisko personu AM par vienu otro domājamo daļu no nekustamā īpašuma kalēji un ar personu HM par otru, nu var teikt, vienu pusi domājamo daļu kalēji.
Paldies. Vai kolēģi, kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmu projektu. Balsojam, lūdzu, kolēģi. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Mums pieņemts. 49. darbkārtības jautājums par nekustamā īpašumā Kalna Silmaļi. Pilskas par nomu.
Persona GT un iznomāt šai personai Kalna Silmaļa zemi 6,25 hektāra platībā un slēgt laukafits zemes nomas līgumu, jo bija iepriekš pastāvīgā lietošanā.
Paldies. Vai kolēģi ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tu jau valdi zini, ka šīs viss ir ilgstošās nomas, un viņas viss ir jāgatavo Finanšu komisijai.
Jā.
Jā. Paldies. Tā, jā, no 9 deputātiem, kas piedalās domas sēdē, 9 ir par lēmums pieņemts. 50. darbkārtības jautājums par nekustamo īpašumu Ezerkalna Bilskas pagastā nomas pārtraukšanu.
Ir personas, fiziskas personas iesniegums, ka nevēlas vairāk iznomāt 5925 kvadrātmetri zemes un pārtraukšo līgumu.
Paldies. Vai kolēģi kādi jautājumi? Jautājumi nav. Aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. 51. darbkārtības jautājums par zemes nomas līgumu parādu piedziņu. Vai satvienojas par zemes nomas līgumu parāda piedziņas neiespējamību uz deputātu parādu norakstīšanu?
Izvērtējot var teikt, pārtrauktās nomas un konstatēts, ka tas praktiski ir nereāli piedzīt. Un šeit ir 4 fiziskās personas un par summu kopējo 91 eiro un 35 centi.
Paldies. Vai kolēģi kādi jautājumi? Jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. 52. Darbkārtības jautājums par nekustamo īpašumu nodokļu parādzēšanu.
Nodokļu parādzēšanu, tas ir par, var teikt, tas ir par dārza ielu 9, zemi konkrēti, un šī summiņa ir 1031,83 €. Tas bija starpība starp to, ko mēs pieprasījām tiesu izpildītājiem, un pēc tam, var teikt, palicis ir tāda summa starpība pēc pārdošanas īpašuma.
Paldies, kolēģi, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav aicināšu balsot par sagatavoto lēmu projektu. No 9 deputātiem, kur pildus domu sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. Turpinam 53. Deputātības jautājumu par nekustamo īpašumu nodokļu parādzēšanu.
Arī dzēst nodokļu parādiņu 72,06 € apmērā, un tie arī ir vecēji parādi 13. 16. Gadu. 17. Vēl ir arī drusciņi. Divām personām.
Vai kolēģi ir kādi jautājumi? Jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavotiem lēmumu projektiem. Sagatavotu lēmumu projektu. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domu sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. 54. Darbkārtības jautājums.
Paldies, beidz.
Paldies.
Paldies, beidz.
Tā, turpinam 54. Darbkārtības jautājums par līdzfinansējumu daktari ielai 59. Smiltenē labiekārtošanai. Ingars Veis man izlūdzu. Ingars mums ir pievienojies, redzu.
Jā, labdien visiem. Tad ir saņemts projekta iesniegums līdzfinansējuma saņemšanai no daudzdzīvokļu mājas pārvaldnieka daktarielā 59 Smiltenē. Un tur ir plānoti pagalma labiekārtošanas darbi kopumā 4086,12 € apmērā.
Paldies.
Ņemot vērā Smiltenes novadomes saistošos noteikumus numur 13-16, lūdzu atbalstīt līdzfinansējumu piešķiršanu pagalma labiekārtošanas veikšanai daktarielā 59 3000 € apmērā.
Paldies, Ingar. Vai kolēģi, kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies no 9 deputātiem, kur piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts.
Paldies.
Paldies, Ingar. 55. Darbkārtības jautājums par dzīvojamās telpas. Amatnieki dzīvokli 6 Palsmanis pagasts Smiltenes novads ir līguma pagarināšana.
Labdien, kolēģi. Smiltenes novada domē saņemts iesniegums no personas VA ar lūgumu pārslēgt īres līgumu. Iepazīstoties ar lietas materiāliem, konstatēts, ka personai ir tiesības prasīt pagarināt dzīvojamā telpa īres līgumu, kā arī saņemts Palsmanes pagasta pārvaldes apliecinājums, ka iepriekšējā līguma saistības ir izpildīts atbilstoši līguma nosacījumiem. Ierosinājums pagarināt ar personu VA noslēgto īres līgumu īri uz vienu gadu ar tiesībām īres līgumu pagarināt uz nākamo termiņu.
Paldies. Vai kolēģi ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojam, lūdzu. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. 56. Darbkārtības jautājums par dzīvojamās telpas skolas ielā 5 dzīvokļi. Rīga Grundzāles pagasts Smiltenes nocīrs līguma pagarināšanā.
Saņemts iesniegums no personas IL ar lūgumu pagarināt dzīvojamā telpas īres līgumu. Iepazīstoties ar lietas materiāliem, konstatēts, ka personai ir tiesības prasīt pagarināt dzīvojamo telpas īres līgumu, kā arī saņemts Grundzāles pagasts pārvaldes apliecinājums, ka iepriekšējā perioda īres līguma saistības izpildīts atbilstoši līguma noteikumiem. Ierosinājums ir pagarināt ar personu IL īres līguma termiņu uz vienu gadu ar tiesībām īres līgumu pagarināt.
Paldies. Vai kolēģi, kādi jautājumi? Jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojam lūdzu. Paldies no 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. 57. Darbkārtības jautājums par dzīvojamās telpas skolas iela 2 dzīvokļu 2 Grundzāles pagasts Smiltenes nocīrs līguma pagarināšanu.
Saņemts iesniegums no personas SB ar lūgumu pagarināt dzīvojamo telpu īres līgumu. Iepazīstoties ar lietas materiāliem, konstatēts, ka personai ir tiesības prasīt īres līgumu pagarinājumu. Ir saņemta izziņa no Grundzāles pagasta pārvaldes, ka iepriekšējā līguma saistības ir izpildīts atbilstoši līguma nosacījumiem. Ierosinājums ir pagarināt ar personu SB noslēgtā īres līguma termiņu uz vienu gadu ar tiesībām īres līguma pagarināt.
Paldies. Vai kolēģi, kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. 58. Darbkārtības jautājums par SC iekļaušanu dzīvojamā telpa izīrēšanas reģistrā pirmām kārtām.
Saņemts iesniegums no personas SC ar lūgumu izskatīt jautājumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Iepazīstoties ar saņemto informāciju un dokumentiem, konstatēts, ka tie ir atbilstoši šis notens no domas saistošiem noteikumiem par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un atbilstoši saistošo noteikumu 14. Punktiem iesniedzēja persona, kura palīdzības reģistrā jāreģistrē pirmām kārtām. Ierosinājums ir reģistrēt personu SC dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistrā pirmām kārtām kā personu, kurai nepieciešama palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Paldies. Vai kolēģi, kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. 59. Darbkārtības jautājums par atteikumu iekļaut dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā.
Saņemts iesniegums no personas RK ar lūgumu izskatīt jautājumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Iepazīstoties ar lietas materiāliem, faktisko situāciju, konstatējam, kad saskaņā ar likumu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā 4. Panta 1. Daļu, palīdzību personai sniedz tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā attiecīgā persona deklarēja savu dzīvesvietu, bet personas kā deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils novads. Līdz ar to konstatēja, ka persona neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, kas viņai dotu tiesības saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā un reģistrēšanu personas iesniegumā norādītā veidā palīdzības reģistrā. Ierosinājums ir atteikt reģistrēt personu RK dzīvojamā telpa izīrēšanas reģistrā vispārējā kārtībā kā personu, kurai nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Yes. Vai kolēģi kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojam, lūdzu.
Man izmet no namēs, skriešu atpakaļ.
Garda, paņem. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. Paldies, Inta.
Paldies, visu labu.
Ja, turpinam domas sēdē 60. Darba kārtības jautājumu par uzņēmēju darbības ideju konkursu. Es uzņēmēju Smiltenes nodā izsludināšanu. Ziņo Ieva Dille. Lūdzu, Ieva.
Labdien visiem. Tad no 2017. gada Smiltenes novada doma rīko šo te uzņēmējdarbības ideju konkursu. Es uzņēmēju Smiltenes novadā. Šī konkursa mērķis ir sniegt atbalstu Smiltenes novada uzņēmumiem un arī fizisko personu projektiem, kas tiek realizēti Smiltenes novadā un kur rezultātā tiek radīti vai nu jauni produkti, pakalpojumi. Un šī gada budžetā arī ir paredzēts šis te attiecīgais finansējums 12 000 eiro šī konkursa projekta līdzfinansēšanai. Un tādēļ aicinu deputātus atbalstīt šī konkursa izsludināšanu un ar iesniegšanas termiņu līdz 31. maijam.
Paldies. Vai kolēģi kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, aicināšu balsot. Par sagatavoto lēmumu projektu. Balsojam, lūdzu, kolēģi.
Man atkal izmest, man iztiek, ka šajās tur līdz, kam atkal tikšu atpakaļ. Es tad darbojos seisā, viņš tad sviež mani ārā.
Paldies, Kārli, par informāciju. No 8 deputātiem, kas piedalās balsojumā, 8 ir par. Lēmums pieņemts. Turpinam ar 61. darba kārtības jautājumu par grozījumiem domas 2019. gada 26. jūnija lēmuma numuru 453 par uzņēmēju darbības ideju konkursu. Es uzņēmēju Smiltenes nodā rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu, Ieva.
Jā, tad šā gada februārī esam saņēmuši uzņēmumu SIA Go Prost iesniegumu par to, ka uzņēmums atsakās no konkursā es uzņēmēju Smiltenes novadā iegūtā finansējuma projektam Subhaus vasaras terasa realizēšanu. Un tādēļ ir nepieciešams Smiltenes novada domas 2019. gada 26. jūnija lēmumā numur 453. Par uzņēmēju darbības ideju konkursu es uzņēmēju Smiltenes novadā rezultātu apstiprināšanas vītrot lēmuma 1-2 apakšpunktu. Un jā, aicinu atbalstīt deputātus šos grozījumus.
Grozījuma lēmumā, ja? Jau.
Jā, tieši tā.
Paldies. Vai kolēģi kādi jautājumi? Ja jautājumi.
Man ir jautājums, vai šī summa tad pienāk klāt pie tagad pie jaunā konkursiņa klāt, vai kā tur ar to naudiņu?
Šis finansējums, tātad tie 3000 eiro šobrīd tad ir pašvaldības budžetā paliek. Nu, skatīsimies, kādi mums būs šie te pieteikumi. Iespējams, varbūt tās mūsu šī te konkursa komisija nu, nolems, kad varbūt būs tik labi projekti, ka mums ir jāpalielina. Bet katrā ziņā šis te finansējums mums budžetā ietie papildus 3000 eiro.
Jā, bet tas jau bija pagājušā gada, vai kurš tur lēmums vecais, jo katru gadu budžeti jaunu apstiprina, vai tiešām tur ir ierakstīt.
Mums arī ir...
Bija rezervēts šim, ja?
Jā, à, tieši okay. Tā, ir rezervēts, jā.
Ideāli.
Paldies. Paldies, paldies Birti. Kārli, lūdzu.
Nē, paldies, neko.
Es atvainojos. Vai ir vēl kādi jautājumi, kolēģi? Ja jautājumu nav, tad aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās, to mums sēdē 9 ir par lēmums pieņemts. Paldies, Ieva. Turpinām 62. darba kārtības jautājumu par noteikumu. Par noteikumu grozījumu simultāns no domas 2019. gada 27. februāra noteikumos, numur 5 žērsvītra 19, simultāns novada pašvaldības video novērēšanas sistēmas drošības noteikumi, projekta apstiprināšana. Arnis Platvīrs, Arnis mums kaut kur ir. Māris?
Kūliņu pievienošu Arni arī.
Jā, bet principā tikai pielikums grozās jau jaunas kameras uzstādītas, bet okei, okay, tikmēr Arnis droši vien noziņot.
Jā, ļausim noziņot arī Arni.
Jā, jā. Ilze? Kamēr nav tavs jautājums pienācis apskaties, es tur mazliet ielaboju, jā? Sarkano. Labi?
Tu man?
Es tevi.
Vai jautāju sausē?
Nē, Ilzē Verginē. Piedodiet, ka tik daudz Ilzes.
Arni?
Mana vaina, es neesmu viņam laicīgi paziņojis, ka tuvojas jautājums, un viņš šobrīd nelasa ziņas.
jā, nu, es varbūt tad ātumā, tad mainās pielikums šiem noteikumiem, jā, ir uzskaitīts Arnis atzīmēs ar zaļu iekrāsot tās vietas, kas nāk klāt, tā kā es domāju, tas ir tehniskas dabas grozījums, lai viņš atbilstu reālajai situācijai, jo tā ir personas datu apstrāde un izmantošana, līdz ar to ir jāatbilst faktiskajam, ja?
Jā.
Tā kā lūdzu tad apstiprināt šo.
Jā, kolēģi, pielikums ir klāt pie lēmuma. Protams. Vai, kolēģi, varbūt ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad...
Es baidos, ka uz par tām tēmām es nevarēšu atbildēt, ja vēl kādi jautājumi. Kur būs jaunās kameras, nemāku teikt.
Varbūt tev uzdos tehniskas labas jautājumi. No likuma. Kolēģi, ja jautājumi nav, tad aicināšu
balsu. Arnis ir uzradās, redz kur.
Jā.
Sveiks, Arni. Lūdzu.
Jā, labdien. Kamēr mani pievienoja bišķiņ pagāja laiciņš. Jā, dzirdēju, ko Māris teica. Tātad tieši tā, kā viņš teica, ir papildināti noteikumi ar jaunajām 2020. Gadā izvietotajām kamerām. Katru gadu, kad mēs pieliekam, izveidojam jaunas kameras, mēs papildinām šos noteikumus ar jaunajiem punktiem, lai būtu uzskatām informāciju par visām tām vietām, kur mums ir video novērošana. Jā, paldies, ja ir jautājumi, lūdzu.
Nes, kolēģi, varbūt jums ir Arnim jautājumi. Neredz jautājumu.
Kur būs nākamās jaunās kameras?
Atbilstoši budžetā plānotajām vietām.
Tātad budžetā būs kameras, skaidrs.
Pilsētā ir plānots nomainīt novecojušās video novērošanas kameras, tātad daktori ielā ir plānots šī te jaunajā apbūves teritorijā pie topošās autoostas. Un arī pie Blūmas tonskolas.
Paldies.
Jā.
Paldies, Mārim, par jautājumu. Paldies, Sanim, par atbildi. Vai kolēģi vēl kādi jautājumi? Ja jautājuma nav, tad aicināšu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Lūdzu, kolēģi, balsojam. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. Paldies, Ardi. Turpinam 63. Darba kārtības jautājumu par grozījumiem civilās aizsardzības plānā. Ja kolēģi, tad kā jau jūs varbūt atceraties, kādu laiku atpakaļ mēs pieņēmām civilās aizsardzības plānu, kas ietver Apes un Smiltenes novada pašvaldību iepriekšējā gada sākumā, un arī iepriekšējā gadā tika apstiprināts arī valsts civilās aizsardzības plāns. Un pēc valsts civilās aizsardzības plāna iedevām plānu izstrādātājam, lai pārbauda to informāciju, kas ir iekļauta valsts plānā, salīdzina ar mūsu un pilnveido. Šis darbs ir ticis izdarīts, ir arī ļoti iesaistījušies arī šie speciālisti, kas ir iekļauti plānā. Un tagad šis precizētais civilās aizsardzības plāns ir izstrādāts šie grozījumi, balstoties uz civilās aizsardzības plānu. Un tad attiecīgi tad visi šie dokumenti ir arī jums pievienoti klāt lēmumam. Tur ir gan par zonējumiem kartes, gan riska kartes, tur ir ļoti daudz informācijas, kas ir pa pamatu, lai mēs varētu organizēt mūsu pašvaldības darbu kādā krīzes situācijā, kādā noteiktā teritorijā. Vēl papildus šiem grozījumiem arī mums ir saņemts iesniegums no sadales tīkliem, kur viņi vēlas pārstāvi iekļaut civilās aizsardzības komisijā. Un attiecīgi tad lēmuma projektā ir tad lemjošā daļā ir sagatavots visas šīs lietas gan par pārstāvju maiņu, gan arī par grozījumiem Smiltenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā. Tā kā lūkšu kolēģi apsiprināt šos grozījumus, iekļaut jauno civilās komisijas dalībnieku. Un aicināšu, varbūt ir kādi jautājumi, jā. Nav mār, varbūt tu vēl kaut kādu informāciju būtis, ko es palaidu garām?
Tu man tā kā?
Jā.
Sorry, ieklausījos. Dažiem, ka nepalaidi, jo tur bija mums no iepriekšējā, ja es atceraties, tad bija palika tā, ka mēs apstiprinājām to civilās aizsardzības plānu, ja, kad nebija spēkā valsts šis te plāns. Ja, ka bija nepieciešama precizējuma. Pēc tam jau valsts civilās aizsardzības plāns tika pieņemts. Ja. Tā, ka tā, nu, tā ir tāda komentārs mans.
Paldies, kolēģi, varbūt ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad aicināšu balsot par grozījumiem civilās aizsardzības plānā un locekļu iekļaušanu. Lūdzu, balsojam, kolēģi. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par lēmums pieņemts. Tur Turpinam ar 64. Darbkārtības jautājumu par projektu atmodas ielas seguma nomaiņa, smiltenē īstenošanas finansēšanas kārtība. Ziņo mums Ilze Sausā.
Labdien visiem! Tad, jā, par atmodas ielas seguma nomaiņa smiltenē. 2020. Gadā tika iesniegts pieteikums satiksmes ministrijā par šīs te ielas seguma nomaiņa. Projekts tika arī atbalstīts 2020. Gada decembrī un projektā paredzēts te finansējums. Pēc iepirkumā saņemtiem piedāvājumiem ir konstatēts, ka projektā trūkst līdzekļu, jo ir sadāvinājums apmēram 11% un trūkstošais finansējums ir 20 528,57 €. Tas, ko gribētu lūgt, ir atbalstīt šī projekta realizāciju un piešķirt trūkstošo finansējumu.
Paldies, Ilze. Vai kolēģi ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicināšu balsot un piešķirt šo trūkstošos finansējumu. Šķiet, ka mēs visi esam redzējuši, kad atmodas iela mums ir dotajā brīdī tādā stāvoklī, kur prasa kādus uzlabojumus. Balsojam lūdzu, kolēģi. Paldies. No 9 deputātiem, kuri pievilcis domas sēdē, 9 ir par. Lēmums pieņemts. 60, paldies. 65. Darbkārtības jautājums par apbūves tiesību līgumu. Arī Ilze Sausā lūdzu.
Jā, par apbūves tiesības līgumu slēgšanās Smiltenes evaņģēlis kluterisko draudzi, tieši par baznīcas laukumu 1 Smiltenē. 2020. gada 20. septembrī doma jau pieņēma lēmumu atbalstīt līgumu slēgšanas Smiltenes evaņģēlis kluterisko draudzi par apbūves tiesību piešķiršanu Smiltenes novada domai. Un šajā laikā ar mērķi, lai sekmīgi realizētu šo te kopējo pilsētas centrālā projektu realizāciju un arī šo teritoriju veiksmīgi iekļaut kopējā šajā pilsētas teritorijā. Tad šajā lēmumā arī tika pieņemts, ka līguma par apbūves tiesību un zemes vienības šo līgumu slēgšanu veikt pēc precīzes zemes vienības uzmērīšanas. Tad šā gada 16. aprīlī šo precīzo uzmērīšanu vai uzmērījumu arī esam saņēmuši. Un līdz ar to ir arī sagatavots šis lēmuma projekts un attiecīgi līguma projekts, kas pievienots lēmuma pielikumā. Jā, tad tās svarīgākās lietas varbūt no šī te apbūves tiesību nodrošināšanas līguma tiek paredzēts, kad līgums tiek slēgts uz 20 gadiem. Kopējā platība ir 4772 kvadrātmetri. Un droši vien visiem svarīgi ir zināt, jā, ka jebkuras darbības, kā arī pats projekts, kā arī jebkura būvdarbi, ir jāsaskaņo ar šo te draudzi, kas ir zemes gabala īpašnieks, jā, tad ar Smiltenes evaņģēlis kluterisko draudzi.
Apbūves maksa.
Jā, apbūves maksa bija mums 3% no zemes gabala kadastrālās vērtības, un tas ir 509,64 € gadā.
Jā, paldies. Vai, kolēģi, Ilze, to pārtraucu?
Nē, nepārtraucu, ne, to izkārtību.
Vai ir kādi jautājumi par šo līgumu? Ja jautājumu nav, tu kolēģi, es aicināšu balsot par sagatavotu lēmumu projektu un līgumu slēgšanu. Paldies. No 9 deputātiem, kuri pietuvās domas sēdē, 9 ir par lēmumu pieņemts. Paldies, Ilze.
Paldies.
Turpinam 66. Darbkārtības jautājumu par Smiltenes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. Kā man, kā Smiltenes vidusskolas direktori, Ilze?
Jā.
Jā, tad lūdzu.
Jā, tad kolēģi, es vēlos jūs informēt, ka izglītības kvalitātes dienests ir publiskojis šobrīd skolu nolikumu, paraugu nolikumus, un Līdz ar to tas, ka mēs pavisam nesen vēl šajā mācību gadā saskaņojām ar jums Smiltenes vidusskolas nolikumu grozījumus, nu, tomēr gribu teikt, ka šis varētu būt labāks pēc dokumentu pārvaldības varbūt virzības priekšu, jo to arī iesaka kvalitātes dienests, ka šobrīd izmantot šo paraugu nolikumu un mēģināt sākt pēc šiem paraugu nolikumiem arī iestāšu nolikumu stiprināt. Un, ko es gribu ar to teikt, tad viņš vienkārši būtu bijis ļoti ērti un labi, jo jau laikus iepriekš būtu šādu paraugu nolikumu doti, bet problēma vai risinājums tajā, kāpēc varbūt paraugu nolikums šobrīd ir labāks, ir tas, ka līdz šim bija jāieraksta, piemēram, programma īstenošanas vietas, kas Smiltenes vidusskolā ir vairākas, trīs jau pamatēkās, vēl izmantojam arī sporta centra zāli sportam, šogad gan ne, bet nu, iespējams arī izmantosim sporta skolas zāli, un līdz ar to ir vairākas programma īstenošanas vietas. Un tas ir ierakstīts skolas nolikumā, bet līdz ar to, kā mēs kaut ko mainām, tā ir jāmaina un jāgroza nolikums. Un tagad šobrīd šīs programma īstenošanas vietas ir ierakstītas vīzes datubāzē, un mēs vienkārši labojam vīzes datubāzi un neko tad nemainām un negrozām nolikumā. Māris mazliet mani samulsināja, viņš saka, ka vai nevajag tomēr no tiem grozījumiem kaut ko pārcelt arī uz šo jauno ļoti tādu konsolidēto, es gribētu teikt, nolikumu, kādas punktus atstāt. Es ātri māri pārstīt, domāju, tur es nezinu, kas tur šobrīd iztrūkst. Visticamāk, ka nē, jo tiklīdz mēs atkal kaut ko ieliekam vairāk, tā iespējams, nu, tas padara atkal smagnējāk. Ja ir, nu, tev kā juridiskās nodaļas vadītājiem šobrīd šķiet, ka tur varētu būt kaut kādas problēmas tālāk kaut ko īstenot skolā, ka tas nav nolikumā ierakstīts, Bet es tādu šobrīd neko neredzu, jo tie galvenie skolas darbības punkti ir ierakstīti, un patiesībā mēs jau strādājam pēc augstākiem noteikumiem, augstākiem, piemēram, izglītības likums, ko nosaka, vai tu domā citādi. Nē, es jau nedomāju, ka tas arī ir varbūt nu, paraugu nolikums, droši vien, ka tam arī būs vēl kaut kāds nelīdz galam varbūt izdomāts, ja, bet tas, ko tu tur esi salabojis, par finansiālo šo te pusi mēs paši bijām atstājuši šo sarkano iezīmi, jā, par kontu bankā un tā tālāk. Jā, par to paldies. Mārim noteikti ir ko teikt.
Jā, es jau teorētiski neiebilstu, bet praktiski, protams, ka paraugnolikums ir paraugnolikums, tur ir nu, kaut vai tā pati pēdējā nodaļa, citi noteikumi, kas nav pretrunā likumam, ja, viņi saucās tā paraugu nolikumā, bet loģiski, ka tādu virsrakstu nodaļu nevar atstākt, tikai citi noteikumi, jo mēs taču nerakstīsim iekšā to, kas ir pretrunā likumam. Ja. Bet ok, tā ir viena lieta, otra lieta, ne tikai to, es mazliet sarkanoturas iezīmēs, ja, to, ko papildināju, tad par saimniecisko darbību mazliet tas, kas tomēr ir nepieciešams, jo saprotat vienu, ka šādos gadījumos, jā, kas attiecās uz izglītības procesu un to organizāciju, jā, to pēc būtības arī regulē likums viss un pārējās lietas, bet tas, kas attiecās uz iestādi kā nu, saimniecisku veidojumu faktiski, tur ir dibinātāji noteiktā kārtība, jā, jo dibinātājs finansē un, protams, atbilstoši likumam, kas ir nepieciešams, bet dar tās lietas. Tā kā es nedomāju, ka tur es arī nedomāju, ka Ilzei būs kāda iebilduma, jo tas faktiski ir visos līdz šim mūsu izglītības iestāžu stiprinātojos nolikumos. Attiecībā uz tiem kontiem un tām, kā jūs zināt, mums ir centralizētā vai grāmatvedība, ja, un ko apkalpošanais finanšu nodeļa, tad ir kopējs konts ar izglītības iestādēm, ir kopējs konts ar centrālo administrāciju vai Smiltenes novada domi, ja, un tā tālāk. Es domāju, tā arī nav problēma, nu, tā nav problēma, to visi darbojas un tā tālāk. Tas, ka tiek nauda tērēta pēc tam apstiprinātā budžeta ietvaros tā, tur arī es domāju, ka nav nevienam nekādu nu, pretenziju, jo savādāk nevar vienkārši. Tālūk, vēl kas piebilstams nu, no maija, gan tas stāsies spēkā, ka vairs faktiski ja, vakar tāda izdarīta grozījuma izglītības likumā, un pēc būtības vairs kā kādreiz piemēra pēc nav jāgaida ieceļot izglītības iestādes vadītāju vai direktoram, tā nav nepieciešama izglītības ministrijas piekrišana, jā, piemēra pēc turpmāk tā būs. Tā kā, nu, šāds tāds izmaiņas ir, bet, nu, protams, ka jebkurš nolikums ir grozāms, pēc tam, ja nu kas, ja mainās likumi, jā, vai normatīva akti, kas regulē šo te izglītības iestādes darbību. Tas mans komentārs, paldies.
Jā, un es vēl vēlos arī piebilst to, ka senāk varbūt mazliet steigā, jo saruna vakar bija ar kvalitātes dienestu, viņi arī informēja par šo te, ka ir parāda nolikumu ielikt, bet viss bija arī pareizi un kārtībā ar to, ko mēs iepriekš bijām apstiprinājuši. Vienkārši šobrīd, nu, viņi iesaka virsīties pēc parāda nolikumu šīs te parauga nolikumu. Lūk tā. Un jā, pēc divām nedēļām smeltnes vidusskolā sākas akreditācijas process. Mēs šobrīd esam tādā ļoti atsildātā un jaukā noskatījumā. Paldies!
Paldies, Ilze! Vai kolēģi ir kādi jautājumi? Jautājumu nav. Ok, labi, paldies. Jā, kolēģi, jā, tas ir nolikums, tika ielikts pēdējā brīdī, bet es arī cik pārlasīju viņu, tad jā, tur ir, viņš saīsināts, balstīts uz esošo likumdošanu pēc būtības, un ir ļoti konsolidēts, teiksim tā. Ja jautājumu nav, tad aicināšu balstot.
Jā, jo nolikums, vēlreiz mazliet iejaukšos, nolikums ir tas iestādes tas darbības pamats faktiski, jā, pēc kā darbojās. Es ceru, ka, nu, nokonsolidēju to teoretiski, mēs varētu ierakstīt vienu teikumu, jā, ka izglītības iestādes darbojas atbilstoši izglītības likumam, vispārējais izglītības likumam un citiem normatīviem aktiem. Bet pēc tam, lai pašiem nesanāk kaut kādas nesaprašanās, kurš ko dara un kurš ko paraksta vai kurš ko neraksta, jā, piemēra pēc. Tā kā, nu, bišķiņ tomēr vajag tur vairāk kā vienu teikumu, jā. Nu,
tas tā. Viss labi, paldies,
Māri. Replika, jā.
Paldies.
Paldies, Māri. Kolēģi, ja jautājumu nav, tad aicināšu balsot un atbalstīšu šo nolikumu apstiprināšanu. Mūdus balsojumu, kolēģi. Paldies. Nu, negrib man tā nolikuma. Tā. Satvienojas, man izsvied ārā no domas, no namēja. Tā. Tūlī mēģināšu atgriezties atpakaļ. Tā. Paldies. No 9 deputātiem, kuri piedalās domas sēdē, 9 ir par. Lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Jā. Paldies, Ilze. Kolēģi, mums ir palicis vēl viens informatīvs jautājums. Mēs esam izskatījuši visu 66 darba kārtības jautājumus. Ļoti lielā tempā, es pateiktu. Un informatīvais jautājums mums ir pievienojusies Anda Vota.
Jā, labdien. Jā,
par ielu tirdzniecības organizēšanu, tad Anda informatīvi mums lūdzu.
Jā, labdien. Smiltenes novada kultūras centrs sadarbībā ar producentu Sandi Mohavika 14. Maijā plāno organizēt mākslinieku tirdziņu pop-up multimāksla. Es varētu arī uz ekrāna parādīt afišu, ja man dotu iespēju. Tur ir paredzēts, ka būs 12 teltis, kurās piedalīsies mākslinieki, bet viņi nevis dziedās, bet tirgo savu produkciju. Piemēram, Sergejam Jēgeram ir izcili garšīgi marinējumi, Dziedātājs Igo īpaši izstrādātos porcelāna traukus un grafiku, multimāksliniece Elita Patmalniece ar saviem darbiem. Esmu sazinājusies jau arī ar Ingaru Veismani, vienojušies par elektrības pieslēgumiem, jo liela elektrība tur nav vajadzīga, un sazinājusies arī ar Egiju. Tā kā tā. Es domāju, ka mums būs ļoti jauks pasākums. 14. maijā. Laipni aicināti visi.
Ļoti jauki. Paldies. Un šis pasākums norisināsies?
14. maijā no 18. līdz 22.
Un kurā vietā?
Vecajā parkā.
Vecajā parkā.
Pastaigu veidā.
Pastaigu veidā. Tur tiks tā kā... Tā plūsma virzīta vai tas būs pašu dalībnieku?
Tur būs norādes, kur sākās un kur beidzās. Un tad jau ir pašu dalībnieku tā apmeklētāja virzība pāpli vai projām vai kā, vai pastaigājoties. Nu, tāda divvirziena plūsma tur netiks atļauta, jā.
Tu droši vien, ka mums arī jānorāda, kur mums ir ieeja un kur mums ir izeja.
Mm-hmm, tā arī būs. Tur producenti saka, ka viņi šo nodrošinās.
Ja mēs vienreiz paējam platmanniecei garām, tad mums jāiet ir aps un jāiet otrreiz.
Tā gan.
Nē, nu ļoti jauki. Ļoti jauki. Vismaz kāds prieciņš vai kāda prieka mirklis satikties ar māksliniekiem varbūt šādā formā, ja nav iespējams tikties koncertā. Vai
jā. Šeit noteikti būs iespēja nofotografēties ar māksliniekiem. Būs arī pāris pārsteigumi. Būs divas maskas no pasākuma balss maskā, arī tās varēs noskatīties un nofotografēties ar viņām kopā. Un tā kā es domāju, ka būs ļoti jauks izdevies pasākums pēc ilgā ziemas miega un klusuma perioda.
Ļoti jauki. Varbūt kolēģi, kādi jautājumi jums ir, Andrei? Neviena jautājuma. Nu labi.
Laipni aicinu uz pasākumu.
Jā, tad es teikšu, lai viss izdodās, lai ir labs laiks, lai cilvēki ir apzinīgi, ievēro visus noteikumus, kas ir jāievēro un bauda šo tikšanos ar māksliniekiem.
Jā, paldies!
Jā, paldies, Anda! Jā, kolēģi, tad esam izskatījuši visus 66 jautājumus un arī informatīvo jautājumu, un ar to arī es... Domas slēja sēdi pasludinu paslēgtu. Paldies visiem deputātiem, kas ņēma dalību. Domas sēdē paldies administrācijai, kas gatavoja lēmumu projekts un noorganizēja tehniski šo sēdi. Tā kā liels paldies. Esam piesardzīgi un tiekamies jau nākošajā sanāksmēs. Visu labu!